La inimă. Pentru noi, femeile. Bine v-am regăsit, dragi prietene, dragi ascultătoare! Suntem din nou împreună să ne bucurăm de măreția lui Dumnezeu și să ne cunoaștem. Fiecare avem câte o experiență frumoasă, fiecare putem să-L lăudăm pe Domnul Ceresc, pe Creatorul nostru, pentru ceea ce a făcut în viața noastră. Nu știu câte dintre voi sunteți îndrăgostite dacă vă spun de un personaj din Biblie pe care îl cheamă, de exemplu, Marta. Majoritatea o apreciază pe Maria, despre Maria se vorbește atât de frumos, în predici peste tot. Și fiecăreia dintre noi ar plăcea de fapt să fie Maria, să stea la picioarele Domnului. Invitata pe care o avem astăzi are o preferință specială. Ei îi place de Marta. Și Marta a fost personajul pe care l-a îndrăgit, pe care l-a studiat și de care i s-a legat viața și de la care a învățat multe. Dar îi spunem un bun venit la întâlnirea noastră și vrem ca împreună să descoperim și noi ce a aflat din Biblie invitata noastră, Tatiana Petric, despre Marta. Bun venit la emisiunea noastră, spunem, Tatiana.
Bine v-am găsit și sunt încântată să vă cunosc, dragi ascultătoare, și sunt așa de bucuroasă să putem împărtăși împreună gânduri mici și scurte despre Marta, care eu am învățat în ultimul timp să o consider o mare femeie a Bibliei. Recunosc și eu, la început, am fost fascinată de Maria, de modul de închinare, de dragostea ei pentru Domnul Iisus, dar am învățat în ultimul timp că, de fapt, majoritatea suntem niște Marte în lumea în care trăim, în lumea în care suntem împărțite cu atâta slujire. Ce m-a fascinat la Marta a fost, privind mai atent în viața ei, modul în care s-a raportat la sora ei, Maria. Marta era împărțită cu multă slujire, avea oaspeți de seamă în casă. Era Iisus cu ucenicii, cu siguranță erau din bătrânii cetății, era Lazar, erau prieteni de-a lui Lazar. Deci în casa Martei erau probabil cel puțin 30 de bărbați care trebuiau hrăniți, ale căror picioare trebuiau spălate. Și Maria stă la picioarele lor, ceea ce în cultura ebraică nu se prea întâmpla, și Marta așteaptă un ajutor. Dar Marta nu clocotește acel resentiment în ea. Merge înaintea Domnului Iisus și înaintea sorei ei, Maria, care era prezentă, și spune: Doamne, nu vezi? Spune-i să mă ajute. Extraordinar de mult m-a marcat pe mine și în atitudinea pe care trebuie să o am față de surorile mele. Atunci când am impresia că sunt nedreptățită, trebuie să-mi rezolv problema în fața lui Iisus și a persoanei respective. Nu doar eu cu persoana respectivă, excluzându-l pe Iisus din ecuație, nici doar eu cu Iisus, excluzând persoana respectivă din ecuație, să mă plâng Domnului: uite, Doamne, ce-mi face, zi de zi aceeași problemă o am. Nu, împreună, și atunci toate lucrurile atât de frumos au mers mai departe, încât le vedem pe cele două. În episodul în care Lazar este mort, Marta, cu inima ei sensibilă, imediat trimite după Maria și spune: spuneți Mariei că vine Iisus. echilibru dintre ele, sunt convinsă că s-a restabilit pentru că au știut să-și rezolve problema în prezența lui Isus. Pentru mine, lucrul ăsta a fost deosebit și a fost o lecție de viață pe care am învățat-o de la Marta și o iubesc pe Marta pentru lecția pe care mi-a dat-o. Din acest punct de vedere, aș vrea să vă mai spun încă un lucru care m-a fascinat la Marta. Marta știa că Isus poate să vindece. Marta știa că Isus poate să învieze morții. Are o problemă deosebită în familia ei și trimite după Isus și spune: vino, pentru că Lazar, pe care îl iubești, este bolnav. Și Isus nu vine. Și am stat și m-am întrebat, eu sunt farmacistă, să vină o prietenă de-a mea sau să-mi dea un telefon, să știe că eu am în farmacie medicamentul care pe copilul ei sau pe prea iubitul inimii ei l-ar face bine. Și numai eu am medicamentul respectiv. Să vină să mi-l ceară și eu să întârzi să îl duc. Și cel care, pentru care e medicamentul, să moară. Când eu mă duc în casa persoanei respective, a prietenei mele, cum mă privește? Ce inimă a avut Marta de a putut să iasă în calea Domnului Iisus și să-i spună: Doamne, dacă Tu ai fi venit, Lazar n-ar fi murit, dar și acum cred. Chiar și acum cred. Nici o umbră de reproș în cuvintele Martei. Lucrul acesta este extraordinar. Să știm, să credem, să punem credința înainte de dorințele noastre, înainte de așteptările noastre, înainte de ceea ce dorim noi să ne facă Domnul. El știe întotdeauna ce este mai bine. Și orice s-ar întâmpla în viața noastră, să putem să spunem: Doamne, știu că ai fi putut să-l faci bine, știu că ai fi putut să faci lucrul respectiv pentru mine, dar dacă Tu ai ales să nu-l faci, eu aleg să cred în Tine, să cred că așa e mai bine, că Tu știi ce e mai bine pentru mine. A fost o lecție extraordinară pe care am învățat-o și pe care sper să o învățăm fiecare, pentru că nu e așa, gândim în mintea noastră, cel puțin eu așa am gândit până acum, dacă sunt credincioasă, dacă mă străduiesc să fac binele, doar Domnul o să vadă lucrul ăsta și nu o să-mi dea chiar așa, deci o să vadă și în momente de criză, o să mă scoată, că doar vede că am vrut să fac numai bine. Și se întâmplă să nu fie așa. Se întâmplă ca Dumnezeu să ne treacă prin valea umbrei morții, să ne treacă prin furtuni puternice, să ne treacă pe acolo pe unde nu credem că am putea umbla. Și El este alături de noi și noi să fim capabile să spunem: Doamne, chiar și acum cred.
Da, dezvăluie câteva părți ale caracterului Martei pe care noi poate nu le știm și nu le-am descoperit. Tatiana, mulți vorbesc sau au interpretat greșit. Poate și Maria a fost fascinată de ceea ce spunea Domnul Iisus, a și uitat de mâncare, de probleme, de toate. Marta era mai responsabilă, era mai mare, avea cu totul și cu totul alt fel de a se raporta la situația din casă, era de fapt cu toate pe capul ei. Și poate tonul n-a fost de reproș atât de tare. Deci cred că și interpretările au fost greșite și față de Maria și față de Marta. Chiar ne încurajează să fim niște Marte, să fim niște Marte, că de fapt atitudinea ei a fost extraordinară. A fost o soră sinceră și o soră care n-a ținut cont de toate lucrurile care puteau să o împiedice să aibă o relație bună. Lăsăm acum la o parte caracterul Marte și e frumos să-l avem și pe a ei și pe al Mariei. În viața noastră observăm că parcurgem etape asemănătoare cu toate personajele din Biblie. Nu fiecare avem parte de anumite situații sau episoade, dar în anumite cazuri, multe din porțiuni din viețile noastre se aseamănă cu personajele din Biblie sau cu viețile lor. Aș vrea acum să ne spui câte ceva despre tine. Cum ai putut să ajungi la această înălțime pe care stai, unde îl vezi pe Domnul Iisus aproape de inima ta, aproape de inima lui Dumnezeu? Ce poți să ne povestești despre întâlnirea cu El? Întâlnirea Mariei am văzut că a fost fascinantă, a ta?
Cu siguranță a existat acest episod al întâlnirii mele personale cu Domnul. Pot să spun că Domnul m-a căutat de la o vârstă fragedă. Chiar dacă părinții mei făceau parte din Biserica Ortodoxă, mama mea a fost o femeie foarte înțeleaptă, care l-a iubit pe Dumnezeu și care îmi spunea, decât să mergi în discoteci, mergi unde auzi cuvântul Domnului, indiferent cine vorbește, dacă e cuvântul Domnului, nu o să te învețe de rău. Și cele mai bune prietene ale mele au fost fete pocăite, cum spuneam și cum se spune și acum, nu? De la ele am auzit încă din clasele primare despre Domnul Iisus, despre a doua venire a Domnului Iisus, despre răpire. Cu mintea mea de copil nu înțelegeam foarte mult, dar știam că există un loc numit Rai și un loc numit Iad și poate va părea puțin fantastică povestirea mea, dar ăsta este adevărul. Încă de mică, începând de pe la 10-12 ani, periodic aveam un vis în care mă uitam pe cer și vedeam niște semne pe care, cu mintea mea de copil, n-am știut ce înseamnă. Acum îmi dau seama că erau litere evreiești. Vedeam semne, litere pe care nu le înțelegeam pe cer. Vedeam cum se deschide cerul în două, simțeam că mă înalț și vedeam, într-o parte era întuneric, într-o parte era lumina și eu eram în ceață și nu știam încotro merg, înspre întuneric sau înspre lumină. Și mă trezeam țipând de spaimă că mă duc spre întuneric. A fost, pot să zic, coșmarul copilăriei mele.
Ce ziceau părinții tăi despre trezirile tale în plâns? De obicei, asemenea situații sperie pe părinți.
Da, mama mea înțelegea puțin. Tatăl meu, la un moment dat, mi-a spus că pocăiții îmi bagă prostii în cap și să nu mă mai duc. A trecut o perioadă din viața mea în care Dumnezeu, totuși, chiar dacă m-am îndepărtat puțin de biserică, am ajuns la liceu în Timișoara, am făcut liceul. Acolo Dumnezeu mi-a dat harul să am o colegă, o prietenă din Biserica Pentecostală, Liliana Menger, m-aș bucura să ascult emisiunea, cu care am mers la biserică foarte mult timp. Nimeni nu credea că nu sunt botezată în biserică. Erau predici foarte bune, cu chemare la pocăință. Îmi țineam mâna și spuneam, Doamne, ăsta-i teatru. Eu sunt a Ta, Tu vezi că eu te slujesc, Tu vezi că eu merg la biserică, merg și la grupa de tineri, mă duc și joia la biserică, merg și la rugăciune, Doamne, eu sunt a Ta. Pentru ce teatru ăsta? De ce trebuie să ridic mâna? De ce trebuie să merg înainte? De ce trebuie să mă botez? Am fost botezată, sunt botezată, Te iubesc pe Tine. Care-i problema?
Toate aceste întrebări ți le-ai pus când ai fost pusă în fața situației de a fi botezată, nou testamental sau nu?
Nu, îmi puneam aceste întrebări în urma predicilor de evanghelizare pe care le auzeam în biserică, care mi-atingeau inima într-un mod deosebit. Simțeam că Dumnezeu vrea să fac un pas înainte. Și totuși nu, am fost ca o piatră tare, nu am răspuns. Făceam totul până acolo, până la a mă boteza. Deci în mintea mea era clar, eu am o relație cu Dumnezeu. De ce trebuie mai mult? Îl iubesc pe Dumnezeu, merg la biserică, mă rog, spuneam și poezii, mergeam cu tineri în misiune de la biserică. Pentru ce trebuie să fac mai mult? Și au trecut ani, am terminat facultatea, am ajuns în Cugir. Soacra mea, Dumnezeu m-a iubit, Dumnezeu m-a iubit foarte mult. Soacra mea a fost pocăită și a avut o înțelepciune deosebită de a nu ne bate la cap să mergem la biserică. Dar într-o bună zi ne-a spus, este evanghelizare la biserică, n-ați vrea să veniți și voi? Și împreună cu soțul meu am mers la biserică. În a doua zi de evanghelizare, păstorul care ținea predica, la un moment dat, fără nicio legătură cu subiectul predicii, fără absolut nicio legătură, s-a oprit din predică și a zis: a, vreau să vă spun un vis pe care l-am avut eu în copilărie. Vă spun fără nicio urmă de îndoială exact visul meu, doar că finalul era altul. El exact totul în cele mai mici amănunte, ce am visat eu, și spunea că se înălța, simțea cum se înalță și cum merge în lumină, și așa o bucurie n-a simțit niciodată în viața lui. Și că ar vrea să mai simtă bucuria aia, s-a căsătorit, a avut copii, a avut bucurii multe în viață, dar ca bucuria aceea că se întâlnește cu Domnul Iisus, n-a mai simțit niciodată. În momentul ăla am știut că Dumnezeu îmi vorbește mie pentru ultima oară. Am simțit în mintea mea și în inima mea lucrul acesta, că Dumnezeu a lăsat 300 de oameni deoparte care erau prezenți în biserică și mi-a vorbit mie personal, punând în antiteză visul meu cu visul acelui om. Cum a putut Dumnezeu să planifice totul și să știe că în ziua respectivă eu voi fi în biserică și să-i dea cu ani înainte acel vis, pentru ca el să-l spună și asta să fie lucru care a fost determinant pentru mine. În momentul ăla n-am mai zis nici că-i teatru, a zburat mâna în sus fără să-mi dau seama și peste o lună de zile am fost botezată. Și cel mai mare cadou pe care mi l-a făcut Dumnezeu a fost că în același moment și soțul meu a ridicat mâna și s-a predat Domnului și am fost botezați împreună.
Nu este fascinantă întâlnirea cu Iisus? Maria a fost în extaz. Îmi imaginez că Domnul a spus multe, multe lucruri extraordinare pe care noi nu le știm și această fascinație a rămas și se perpetuă în viața noastră, celor care îl întâlnim pe Domnul. Tatiana, aș vrea să fim împreună mai departe, ne vom reîntâlni data viitoare, dacă acceptă acest lucru. Ne despărțim acum de ascultătoarele noastre și ne bucurăm în primul rând că Marta a căpătat o altă imagine, poate în ochii noștri, și că tu te-ai regăsit în postura Mariei, așa că le-ai împăcat pe amândouă și ne împăcăm și noi cu gândul că trebuie să fim Marte, dar cea mai frumoasă relație este într-adevăr aceea de a sta la picioarele Domnului. Însă nu se poate acest lucru în permanență. Cu inima suntem, dar cu trupul trebuie să ne îndeplinim îndatoririle noastre.
Da, exact lucrul acesta l-am studiat și noi la grupa de femei, să ai o atitudine ca a Mariei într-o lume ca a Martei. Și este extraordinar atunci când slujirea pornește de pe genunchi, din închinare, când slujirea Martei vine din atitudinea Mariei de a se închina în fața Domnului. Lucrarea noastră va fi deosebită. Marta și Maria împreună. Să pornim în lucrarea pe care o avem de făcut, în lucrarea Martei, să pornim cu inima Mariei, cu o inimă de închinătoare adevărată, cu o inimă de iubitoare de Dumnezeu. Dumnezeu nu este stăpânul nostru, este iubitul nostru, este prea iubitul inimii noastre și de aia lucrăm împreună cu El, nu pentru El, împreună cu El.
Într-adevăr, dacă am înțelege atât de bine toate și dacă am putea să realizăm că aceasta este ținta noastră, să fim cu prea iubitul nostru și să lucrăm cu El. În gândurile noastre să fie El și noi, prin ceea ce suntem și prin comportamentul nostru și atitudinea noastră, să fim în gândurile Lui, va fi extraordinar. Și frumusețea Raiului începe chiar pe acest pământ, pentru că este trăirea cu Domnul Iisus Hristos. Fiindcă tu iubești aceste personaje, ai mai avea ceva de adăugat la ceea ce am discutat acum și la ceea ce ne-am oprit?
Da, aș vrea foarte mult să las ascultătoarelor noastre o poezie care s-a născut din această zbatere a Martei între dezamăgirea ei că Lazar este mort, dar între dragostea și credința în Isus, între dragostea pentru El și credința că El știe ce este mai bine. Doamne, am auzit că vii abia acum și zbaterii mele nu știu ce cuvinte să-i spun. Când te-am rugat să vii, știi bine, nu o făceam pentru mine. M-ai învățat să ascult, să slujesc și mai presus de toate, m-ai învățat să iubesc. Pentru Lazar, Doamne, inima mea sângera, știam că vii de departe, un cuvânt de-al Tău l-ar fi scăpat de moarte. Ce să cred? Ce să înțeleg? O parte din mine tânjește să creadă în Tine, dar cum să pot să mai privesc în ochii mei, să cred, să Te ascult, când Lazar de 4 zile este în mormânt? Nu știu de ce ai ales să vii așa târziu, nu știu de ce m-ai transformat viața în izvor de durere, de lacrimi și dor. Dar și atunci când toate speranțele vor muri, chiar dacă rugăciunea mea nu va fi ascultată, mă voi ridica și voi ieși cu drag înaintea Ta. Îți aud pașii, știu că vii. Rupe în mine toate lanțurile credinței că ce vreau eu e bine. Nu înțeleg, dar în Tine stă scrisă toată povestea. Sfârșitul nu-l cunosc. De un singur lucru mă mai agăț cu putere. Toate speranțele mele de-ar fi să moară, un singur lucru știu. Tu ești viu.
Într-adevăr, acest lucru este cel care ne ridică, ne dă putere și știm că Domnul Iisus este viu, este la dreapta Tatălui, este capul nostru, iar noi suntem trupul. Și dacă acest cap este la dreapta Tatălui, unde este trupul și noi suntem la dreapta Tatălui, avem o putere deosebită de care putem beneficia. Și aș vrea, dragi ascultătoare, să rămânem bucuroase în inima noastră că îl slujim pe Cel ce este viu, că îl așteptăm și că îl iubim, singurul care a înviat și a murit de dragul nostru. Nu e frumos? Până la întâlnirea viitoare cu Tatiana Petric, dorim să fiți binecuvântate și Domnul să vă facă inima după voia Lui. La revedere!
La revedere!
viața întreagă îți dăruiesc, că bucurii la tine găsesc mai mult ca orice ce doresc, pe tine să te prețuiesc. Viața întreagă îți dăruiesc, că bucurii la tine găsesc mai mult ca orice ce doresc.
La inimă. Pentru noi,
femeile.